เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Digital Radio and Podcast บรรยงสวนพองดำเนินรายการจิตกลิ่นเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องดีๆจากโควิด-19 มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์2563นำหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เรียกกันสั้นๆว่าโควิด-19ในประเด็นที่เกี่ยวกับทันสื่อแต่ว่าไม่เคยนำเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์เดียวกันมาเล่าสู่ให้ได้ทราบกันเลยครับก็พอดีที่ณัฐพลตั้งสำริดกุลซึ่งเดินทางไปเยอรมนีแล้วก็กว่าจะได้บินกลับก็ต้องพบกับอุปสรรคแม้ว่าจะนั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วก็ตามเมื่อได้กลับมาแล้วได้เขียนบันทึกลงในอเดเมื่อ29มีนาคม2563บอกเล่าทั้งเรื่องซึ่งเกิดขึ้นในบ้านเขาที่แตกต่างไปจากบ้านเราแล้วก็เรื่องที่เกินความคาดหมายของตนเองก็มาฟังเรื่องความโชคดีของชายผู้โชคร้ายที่ติดในสนามบินเยอรมนี19ชั่วโมงเพราะโควิด-19ของเขากันหลายๆคนคงได้ยินชื่อ Auschwitz ผ่านหูมาบ้างไม่มากก็น้อยทั้งจากภาพยนตร์หรือสารคดีต่างๆเมื่อปีกลายที่ผ่านมาผมได้ชมภาพยนตร์เรื่อง Playing for Time ซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงสาวนักดนตรีชาวยิวที่ถูกนาซีจับตัวเข้าไปในค่ายกักกัน Auschwitz แล้วก็ต้องเล่นดนตรีให้เพื่อนที่เป็นเฉลยด้วยกันฟังแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่องนี้นำตัวผมไปสู่รั้วกักกัน Auschwitz โดยหารู้ไม่ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะทำให้ผมต้องติดอยู่ในสนามบินนานกว่า19ชั่วโมงผมตัดสินใจจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าหลายเดือนเพื่อเดินทางไปยุโรปการเดินทางครั้งนี้เริ่มตั้งแต่1มีนาคมถึง22มีนาคม2563ระยะเวลาเดินทางทั้งหมด22วันเริ่มต้นที่เยอรมนีต่อด้วยอิตาลีโปแลนด์และเช็กการเตรียมเอกสารต่างๆที่จะยื่นวีซ่าการจองที่พักตั๋วรถไฟต่างๆผ่านพ้นไปได้ดีผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอการเดินทางครั้งนี้อย่างใจจดใจจ่อจนกระทั่งช่วงต้นปีที่ผ่านมามีข่าวการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจีนลุกลามไปถึงเอเชียตะวันออกรวมไปถึงแถบภาคเหนือของอิตาลีผมติดตามการรายงานข่าวการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิดจน3วันก่อนเดินทางผมตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางโดยตัดอิตาลีออกไปยอมเสียตั๋วรถไฟที่พักที่จ่ายเงินไปแล้วแล้วก็ไปเพิ่มที่ออสเตรียฮังการีเนเธอร์แลนด์แล้วก็เดนมาร์กเข้ามาแทน1มีนาคม2563ผมเดินทางมาถึงมุนเชนเวลา 20:30 นาทีก้าวแรกที่เดินออกมาจากเอชบานก็เห็นความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงของสถานการณ์ในมิวนิคกับกรุงเทพคนที่นี่ไม่ได้แตกตื่นกับเชื้อไวรัสชนิดนี้ไม่มีการป้องกันใดๆทั้งสิ้น การกอดจูบทักทายยังคงเป็นเรื่องปกติผู้คนส่วนใหญ่ยังคงเดินทางด้วยรถสาธารณะไม่ว่ารถไฟรถรางรถเมล์หรือว่าเป็นโค้ชที่ออกนอกเมืองก็ตามสัปดาห์แรกของการเดินทางผมมีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองกับชาวยุโรปหลายหลายคนเรื่องโควิด-19ชาวยุโรปส่วนใหญ่คิดว่าโควิด-19คือไข้หวัดใหญ่ธรรมดาธรรมดาและการสวมหน้ากากอนามัยสำหรับชาวยุโรปถือว่าเป็นผู้ป่วยที่มีไข้หรือติดเชื้อถ้าคนเอเชียหัวดำอย่างผมเดินสวมหน้ากากอนามัยในเมืองแถบยุโรปมันคงเป็นจุดเด่นและเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดสำหรับคนที่นี่แน่นอนวันหนึ่งในเบอร์ลินผมเห็นหญิงสาววัยรุ่นชาวเอเชียสวมหน้ากากอนามัยขึ้นอุบานแล้วถูกคนเยอรมันต่อว่าก็ทำให้ผมมั่นใจว่าชาวยุโรปส่วนใหญ่ค่อนข้างประมาทกับเชื้อไวรัสชนิดนี้อยู่พอสมควรตอนนั้นพวกเขาไม่ได้รู้ว่าอีกไม่กี่ทิศข้างหน้าเนี่ยพวกเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างสัปดาห์ที่2ของการเดินทางผมยังคงเช็คข่าวคราวของโควิด-19อย่างต่อเนื่องทั้งข่าวจากฝั่งทางบ้านแล้วก็ฝั่งยุโรปการแพร่เชื้อของโควิด-19เริ่มระบาดมากขึ้นในยุโรปมันแผ่ขยายอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นวงกว้างผู้คนเริ่มหันมาใส่ใจเรื่องการป้องกันมากขึ้นหลายครั้งผมเห็นชาวยุโรปเนี่ยบีบเจลแอลกอฮอล์ใส่ฝ่ามือสถานที่สาธารณะต่างๆอย่างเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีเจลแอลกอฮอล์ให้ผู้ที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยได้ใช้แต่มาตรการที่ชาวยุโรปใช้ป้องกันมากที่สุดก็คือ social distancing หลายๆที่หลายร้านก็จะมีเชือกมากั้นเพื่อรักษาระยะห่างแต่ถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นคนสวมหน้ากากอนามัยอาจจะเป็นสภาพอากาศที่มันหนาวเย็นทำให้การไอหรือว่าการสั่งน้ำมูกเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่แต่ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดในช่วงสัปดาห์นี้เวลามีเสียงคนไอในสถานที่สาธารณะคนจะเริ่มเดินออกห่างทุกคนเริ่มวิตกแล้วก็หวาดระแวงผู้คนรอบข้างมากกว่าสัปดาห์แรกที่ผมไปถึงสัปดาห์ที่3ของการเดินทางจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มมากขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้จากหลัก10ไปหลักร้อยหลักร้อยไปหลักพันหลักพันไปหลักหมื่นหลายหลายเมืองในยุโรปเริ่มหวาดหวั่นและวิตกกังวลกับการแพร่เชื้อโควิด-19หลายหลายประเทศเริ่มมีมาตรการสั่งปิดพรมแดนหรือสั่งปิดประเทศนักท่องเที่ยวอย่างผมการเดินท่องเที่ยวเริ่มยากลำบากมากขึ้นร้านค้าร้านอาหารถูกปิดหมดเหลือแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ยังคงเปิดให้บริการหลายเมืองเริ่มร้างไม่มีผู้คนออกมาเดินในเมืองรถไฟเริ่มมาไม่ตรงเวลารถโค้ชเริ่มหยุดวิ่งพรมแดนระหว่างประเทศเริ่มมีการตรวจตรานักท่องเที่ยวมากขึ้นที่พักหลายๆแห่งเริ่มปฏิเสธนักท่องเที่ยววันที่20มีนาคม2563เวลา 11:00 น.มีแถลงการจากรัฐบาลเยอรมนีว่าเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด หลายๆรัฐจะถูกล็อกดาวน์รวมไปถึงรัฐบาวาเรียที่ผมอยู่ด้วยมาตรการนี้จะเริ่มใช้วันที่21มีนาคม2563เป็นต้นไปนั่นหมายถึงวันพรุ่งนี้ความวิตกกังวลเรื่องการแพร่ระบาดเรื่องสายการบินจะหยุดให้บริการแล้วก็เกรงว่าจะกลับประเทศตัวเองไม่ได้เริ่มแล่นเข้ามาในหัวผมตัดสินใจเช็คเอาท์จากที่พักในแกรนัวเมืองเล็กๆที่ติดชายแดนเยอรมนีออสเตรียแล้วเสี่ยงนั่งรถไฟมุ่งหน้าไปสนามบินมิวนิกเพื่อเลื่อนตั๋วเครื่องบินขากลับให้เร็วขึ้นในสถานการณ์แบบนี้การเลื่อนตั๋วเพื่อที่จะได้กลับไวขึ้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากผมมีเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการจัดการตั๋วเครื่องบินตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าต้องกลับวันนี้ถ้าเปลี่ยนตั๋วกลับไม่ได้ซื้อใหม่เลยเวลา 17 นาฬิกาในที่สุดผมก็สามารถเลื่อนตั๋วได้ก่อนเครื่องออกเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งผมเดินไปเช็คอินโหลดกระเป๋าอดทนอีกแค่อึดใจเดียวก็จะถึงกรุงเทพบ้านเกิดเมืองนอนของเราผมรีบเดินเข้าไปในเกตเพื่อซื้อของฝากให้คนทั้งบ้านปรากฏว่าร้านค้าทุกร้านปิดหมดย้ำว่าทุกร้านไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารShop duty free ผมไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่ากำลังจะได้กลับบ้านไปเจอพ่อแม่ก่อนที่ประเทศจะล็อกดาวน์ป่านนี้พ่อแม่ก็คงเป็นห่วงกันมากผมยังมองโลกในแง่ดีเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็ไปรอตรงทางขึ้นเครื่องเวลา 18:10 นาทีแล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกสักครู่ครับ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงศ
์ก่อนบอร์ดิ้งไทม์เพียง5นาทีมีเจ้าหน้าที่จากสายการบินเดินมาหากลุ่มคนไทยที่กำลังรอขึ้นเครื่องและขอตรวจเอกสารรับรองจากสถานทูตไทยกับใบรับรองทางการแพทย์ Fit to Fly กลุ่มคนไทยที่มีเอกสารเนี่ยก็มีแต่คนไทยที่ไม่มีเอกสาร5คนรวมผมด้วยถึงกับพังงะผมยืนยันไปกับทางเจ้าหน้าที่สายการบินว่าหลักฐาน2อย่างนี้เริ่มใช้วันที่21มีนาคมเวลา 18 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นยุโรปโดยมีหลักฐานอ้างอิงจากสถานทูตไทยเจ้าหน้าที่ไม่สนใจหลักฐานใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าผมจะเช็คอินผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองมาแล้วก็ตามก่อนจะพูดบางประโยคที่ทำเอาใจผมหล่นไปอยู่ที่พื้นไม่มาตรการนี้เริ่มใช้แล้วใช่ครับสายการบินปฏิเสธการขึ้นเครื่องคนไทย5คนที่ไม่มีเอกสารที่จะเริ่มใช้ในวันถัดไปแล้วอีกแค่ไม่กี่นาทีประตูเครื่องบินก็จะปิดและมุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิตอนนั้นผมช็อกมากความคิดทุกอย่างแล่นเข้ามาในหัวอย่างรวดเร็วแล้วจะกลับบ้านยังไงจะออกจากสนามบินได้ไงในเมื่อเราผ่านตม.มาแล้วและกระเป๋าเดินทางที่เราโหลดไปแล้วล่ะใครจะมาช่วยเราหลังจากนั้นเพียงแค่ไม่กี่นาทีผมก็ตั้งสติได้คิดได้ว่าต้องติดต่อสถานทูตไทยเวลาเดียวกับ ที่มีน้องคนไทยคนหนึ่งยื่นสายที่กำลังติดต่อกับสถานทูตไทยมาให้ผมผมเริ่มเล่าเรื่องให้สถานทูตไทยฟังพร้อมระบุจำนวนคนไทยที่ถูกสายการบินปฏิเสธตอนนั้นผมรู้สึกอุ่นใจที่ได้แจ้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับทางสถานทูตฟังทางสถานทูตยืนยันว่าเป็นความผิดพลาดของสายการบินแล้วผมก็ได้ยินประโยคสุดท้ายจากสายโทรศัพท์ที่ผมกำลังถือสายอยู่พี่กำลังขับรถออกไปเดี๋ยวนี้พวกน้องรอพี่แป๊บหนึ่ง 18:40 นระหว่างผมกำลังรอคอยความช่วยเหลือผมชำเลืองไปเห็นเครื่องบินลำที่ผมควรจะอยู่ในนั้นค่อยๆขับเคลื่อนออกไปอย่างช้าๆได้จะถามตัวเองทำอะไรพลาดไปควรจะถึงบ้านภายใน15ชั่วโมงกักกันตัวเองอาบน้ำกินข้าวขาหมูคากิล้วนอยู่บนโซฟาเปิดแอร์เย็นๆหาหนังดีๆสักเรื่องดูทำไมตอนนี้ผมถึงไม่ได้อยู่ในเครื่องบินลำนั้นล่ะ 19:45ระหว่างที่ผมและคนไทยอีก4คนกำลังเฝ้ารอเจ้าหน้าที่จากสถานทูตก็เห็นชายคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับแนะนำตัวเองด้วยเสียงหอบเหนื่อยเหงื่อไหลผ่านเลนส์แว่นลงมาบนใบหน้าเขาบ่งบอกให้รู้ว่ารีบเดินทางมาที่แห่งนี้เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ติดอยู่ในสนามบินผมชื่อคำรบปาลวัตวิชัยเป็นรองกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกเขาแนะนำตัวหลังจากนั้นพี่คำรบไม่รอช้าพาคนไทยทั้ง5ไปติดต่อสายการบินทันทีพี่คำรบเป็นคนจัดการทุกอย่างยื่นเอกสารยืนยันจากสถานทูตไทยถามเหตุผลว่าทำไมคนไทยกลุ่มนี้ถึงไม่ได้ขึ้นเครื่องกลับไปยังกรุงเทพสายการบินจะรับผิดชอบยังไงระหว่างที่พี่คำรบติดต่อกับเจ้าหน้าที่สายการบินผมนั่งเฝ้ามองอยู่ห่างๆก็นึกสงสัยในใจว่าทำไมพี่เขาต้องช่วยเหลือพวกเราขนาดนี้ทำไมต้องออกตัวแทนพวกเราทุกคนสิ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือพี่คำรบไม่ได้ทำไปเพียงเพราะว่าเป็นหน้าที่แต่เขาช่วยเหลือพวกเราคนไทยที่ตกค้างอยู่ในสนามบินด้วยหัวใจจากความวิตกกังวลจึงเปลี่ยนมาเป็นความอุ่นใจอยู่ดีๆก็มีคนไทยคนหนึ่งก็มาช่วยพวกผมอย่างสุดความสามารถโดยที่ไม่เคยรู้จักเรามาก่อนด้วยซ้ำ 21:15เราได้คำตอบอย่างเป็นทางการคนไทยที่ตกค้างในสนามบินจะได้กลับประเทศในสายการบินถัดไปคือสายการบินไทยในวันรุ่งขึ้นเวลา 13:30 แต่ว่าด้วยเรื่องกฎหมายพวกผมจะไม่สามารถออกไปนอนนอกสนามบินได้นั่นหมายความว่าพวกผมต้องนอนในสนามบินมิวนิกในช่วงที่โควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในเยอรมนีผมไม่มีทางเลือกมากนักถามว่ากังวลเรื่องโรคระบาดในสนามบินไหมตอบเลยว่ากลัวมากผมสวมหน้ากากตลอดเวลาบีบเจลล้างมือทุกครั้งที่จับต้องสิ่งใดมันเป็นความรู้สึกที่ชวนหดหู่เราเลื่อนตั๋วกลับไวขึ้นเพื่อหนีโรคระบาดแต่เรากลับมานอนอยู่ในที่ที่น่ากลัวที่สุดอย่างสนามบินความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมันไม่ได้สนุกเหมือนหนังในเรื่อง The Terminal ทุกคนที่อยู่ในสนามบินตอนนี้ต่างสวมหน้ากากอนามัยกันหมดอาหารมื้อสุดท้ายตกถึงท้องตอนเที่ยงก่อนออกจากเกรนัวแม้พวกผมจะได้คูปองอาหารชดเชยจากสายการบินมา30ยูโรมันจะมีประโยชน์อะไรก็ในเมื่อทุกร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารมันปิดหมดขณะที่กำลังหิวหิวอยู่ๆก็มีคนพูดขึ้นมาว่าเออพวกน้องนี่หิวกันไหมเดี๋ยวพี่ไปหาข้าวมาให้รอตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ออกไปหาอาหารมาให้ไม่นานเดี๋ยวพี่มาหลังประโยคสิ้นสุดพี่คำรบไม่รอช้าเดินไปหาอาหารนอกสนามบินให้พวกผม22นาฬิกา50นาทีตอนนั้นสภาพจิตใจพวกเราค่อนข้างแย่ในขณะที่ผมกับน้องอีกคนกำลังเดินหาที่นอนว่าเก้าอี้ตัวไหนมันนอนได้สบายที่สุดเอนได้เยอะสุดผมก็หันไปเจอพี่คำรบกับผู้ช่วยคนไทยเดินแบกข้าวพรุงพรังในมือของเขาถือข้าวไก่ผัดขิงหมูกรอบเป็ดย่างแอปเปิ้ลเอามาให้อ่ะกินกันเยอะๆน่าจะหิวกันนะเออแล้วนี่พี่เอาแปรงสีฟันมาให้ด้วยนะพี่คำรบพูดทั้งรอยยิ้มแล้วก็บอกว่ามีอะไรโทรมาได้เลยพรุ่งนี้พี่เขาจะเข้ามาเช็คความเรียบร้อยอีกทีแล้วส่งพวกผมขึ้นเครื่องความรู้สึกของผมตอนนั้นมันบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ยาก21มีนาคมเวลา8นาฬิกาหลังจากแปรงฟันล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยผมนำคูปองอาหารที่ได้จากสายการบินไปแลกกาแฟกับช็อกโกแลตมัฟฟินในร้านค้าร้านเดียวที่เปิดให้บริการอยู่ตอนนั้นนั่งจิบกาแฟร้อนในสนามบินมองออกไปที่ลานบินด้านนอกอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้กลับบ้านแล้วเวลา11นาฬิกาเดี๋ยวพวกเราเจอพี่ที่ประตู H24 นะพี่กำลังเดินไปผมรับสายโทรศัพท์ที่ดังเข้ามาเสียงจากปลายสายบอกจุดนัดหมายผมยกมือสวัสดีทักทายพี่ขำรบอีกครั้งพวกเรามีเวลามากมายพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานจนเมื่อผมเหลือไปมองนาฬิกาจึงเห็นว่าใกล้เวลาบอร์ดดิ้งเต็มทีผู้โดยสารคนอื่นก็ลุกขึ้นเตรียมตัวมุ่งหน้าไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงเวลาที่เราต้องร่ำลาผู้มีพระคุณที่สละเวลามาช่วยเหลือคนไทยที่ติดค้างในสนามบินพวกเรายกมือไหว้ขอบคุณพี่คำรบไม่ต้องขอบคุณเก็บขอบคุณนั้นไว้แล้วไปช่วยเหลือคนอื่นที่เขาเดือดร้อนนะประโยคสุดท้ายที่พี่คำรบทิ้งไว้ผมไปคิดก่อนเดินมาส่งตรงทางขึ้นเครื่องบิน13นาฬิกา30นาทีขณะที่ผมกำลังส่งข้อความไปถึงครอบครัวว่ากำลังกลับไทยและทางบ้านเตรียมขาหมูเนื้อหนังขากิกับข้าวหมูกรอบพริกเผาไข่ดาวให้ไม่สุกไว้ให้ผมก็ได้ยินเสียงเตือนรบกวนท่านผู้โดยสารช่วยปิดเครื่องมือสื่อสารด้วยนะคะคำพูดประโยคนั้นจากพนักงานต้อนรับคล้ายเป็นการเน้นย้ำกับผมว่าครั้งนี้คงไม่มีอะไรผิดพลาดอีกแล้วสินะอีก10ชั่วโมงเจอกันที่เมืองไทยไม่กี่วันหลังจากผมเดินทางกลับกรุงเทพระหว่างกักตัวที่บ้านพี่คำรบก็โทรมาสอบถามสารทุกข์สุขดิบก็สงสัยว่าอะไรทำให้พี่ก็ช่วยเหลือคนแปลกหน้าเรากับว่าพวกเราเป็นญาติพี่น้องพี่เล่าให้ผมฟังว่าสมัยเรียนปริญญาโทที่ญี่ปุ่นพี่เขาเคยจะรับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากคนญี่ปุ่นความช่วยเหลือเหล่านั้นทำให้พี่คำรบอยากช่วยเหลือคนอื่นต่อไปและก่อนวางสายพี่เขาก็ยังย้ำประโยคเดิมกับผมถ้าเบิร์ตสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยเขาไปนะคำสั่งทิ้งท้ายของพี่คำรบในครั้งนี้ทำให้ผมนึกถึงภาพยนตร์เรื่อง Page Forwardที่พูดถึงเรื่องการส่งต่อสิ่งที่ดีโดยให้การช่วยเหลือกับคนอื่นต่อไปเรื่อยๆโดยไม่หวังผลตอบแทนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการเดินทางของผมครั้งนี้มันทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าผมโชคร้ายที่อยู่ในสนามบินกว่า19ชั่วโมงหรือโชคดีที่ได้เจอพี่คำรบแต่ที่แน่ๆบทเรียนเรื่องการส่งต่อจากพี่เขา คงจะเปลี่ยนชีวิตผมไปไม่มากก็น้อยครับข้างต้นคือเรื่องราวของรัฐพลตั้งสำริดกุลที่นำลงใน Day Online เมื่อ29มีนาคม2563คุณผู้ฟังฟังแล้วคิดอะไรครับกับเรื่องที่รัฐพลตั้งสำริดกุลเล่าพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Digital Radio and Podcast บรรยงสวนพองสวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS เว็บไซต์ www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio